Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien krustpunktā saruna būs par ekonomiku. Tur ir daudz lietu, par ko varētu sāpēt galva gan tiem, kuri stūrē valsts kuģi, gan tiem, kuri tajā atrodas. Ekonomikas izaugsme nav bijusi tāda, kā cerēts, IKP salīdzinot ar pagājušā gada to pašu periodu ir krities, lai arī nedaudz, bet krities. Un, protams, iedzīvotāji jūt nemitīgo pārtikas cenu kāpumu. Vienlaikus ir jādomā, kā atrast naudu aizsardzības vajadzībām. Kāda tad ir situācija mūsu ekonomikā? Šodien vērtēsim kopā ar Citadel bankas ekonomistu Kārli Purgailu. Labdien!
Labdien!
Nu, pagājušās nedēļas nogalē parādījās ziņas, ka IKP ir mazliet krities salīdzinot ar pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar periodu, kas bija pagājušajā gadā, tajā pašā laikā, un vēl skatījos ekonomisti dienu pirms bija prognozējuši, nu, ka būs kāpums, nu, būs kaut kas. Tad situācija ir sliktāka, nekā bija cerēts. Vai mums ir jāuzskata tas ka kaut kas traģisks vai, nu, normāli? Nu, tā tam bija jābūt pēc visa, ko esam pieredzējuši.
Nu, viens no faktoriem, kas lika cerēt, ka iekšzemes koprodukta vērtība pieaug šajā gadā, bija tas, ka palielināsies iekšējais patēriņš. Jā, mēs redzam, ka pirmajā ceturksnī tirdzniecības apjoms ir palielinājies, tie bija 3,2%, bet kopumā jāsaka, ka mājsaimniecības Latvijā vēl joprojām ir ļoti piesardzīgas savos tēriņos, jo nu, tā neziņā, gan ārpusē, gan valsts iekšienē par ekonomiku ir diezgan liela, un mēs redzam, jā, tendence, ka tas patēriņš neuzlabojās tik strauji, kā tika tarēt.
Bet, nu, mājasaimniecības ir piesardzīgas. Tas nozīmē, ka nauda tām ir, bet tās netērē. Bankas jau redz, vai ir nauda vai nav naudas.
Jā, kopumā jāsaka, ka pirktspēja mājasaimniecībā un vidēji ir diezgan labi uzlabojusies pēdējos pāris gados, jo vidējais atalgojumu pieaugums ir bijis daudz straujāks par inflāciju. Un patiesībā, ja skatāmies pret periodu, kas bija, teiksim, 2021. Gada sākums, pirms sākās tā augstā inflācija, ko mēs pieredzējām 2021. 2022. Gadā, tad tā pirktspēja iedzīvotājiem ir atjaunojusies un pat pārsniegusi.
Pilnā mērā atjaunojusies, jo tā ir tā vidējā temperatūra slimnīcā, un mēs varam paskatīties, piemēram, nu, salīdzinot, par ko visi bija sašutuši. Valdībā tur bija tas milzīgais atalgojuma reforma, un bija kaut kādas amatu grupas, kur algas, jā, tur sen pārsniedz šos te inflācijas rādītājus. Tajā pašā laikā, nu, droši vien, ka ir jomas, kur tā tas nav.
Jā, protams, tas ir vidējais rādītājs, un katram individuālā situācija, protams, var atšķirties gan atalgojuma ziņā, gan arī patēriņa groza ziņā, kas ir tās galvenās lietas, par ko katrs individuāli tērē ik mēnesi savus ienākumus. Bet skatoties, jā, vidēji valstī, tad atalgojums pēdējos nu, jau 2,5 gadus diezgan strauji pieaug. Jā, ir taisnība, ka publiskajā sektorā vidējas atalgojums ir pieaudzis straujāk nekā privātajā sektorā, bet, ja skatāmies uz absolūtiem cipariem eiro izteiksmē, tad tomēr publiskais sektors vēl joprojām ir nedaudz lielāks vidējās algas nekā privātajā sektorā ir nedaudz lielāks nekā publiskajā sektorā. Jāsaka, ka šī gada pirmajā ceturksnī papildus tādu neto atalgojumu ziņā stimulu devā darba nodokļu reforma, kas stāja spēkā no 1. Janvāra un pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšā gada 1. ceturksni, vidējais neto atalgojums ir pieaudzis par 10,6%. Savukārt bruto atalgojums bija šķiet ap 8%.
Bet, nu, no vienas puses, jā, mēs skatāmies ekonomika, tā teikt, nekustās tik strauji, kā gribētos, jo cilvēki ir piesardzīgāki. Bet vai tad tas nav tas, uz ko vienmēr ir mudināti cilvēki? Krājiet, netērējiet visu, nedzīvojiet no algas līdz algai, nolieciet. Nu, tas taču ir labi tādā gadījumā.
Kā vienmēr, zelta vidusceļš ir labākais variants. Ja iedzīvotāji pārāk tiksim, piesardzīgi ir un vairāk atliek nekā tērē, tas neveicina kopējās ekonomikas attīstību, jo nu, principā katrs eiro, ko mēs iztērējam, ir citam iedzīvotājiem vai citam uzņēmumam Latvijā ienākums, kas savukārt atkal var ieguldīt tālāk attīstībā un veicināt šo riteni ekonomisko, lai griežās. Ja paskatāmies uz mājsaimniecību noguldījumiem Komercbankās, tad pagājušo gadu kopējais mājsaimniecību noguldījumu apjoms ievērojami pieauga. Tie bija aptuveni 10%, kas salīdzinot ar citiem gadiem ir bijis vairāk kā iepriekš. Respektīvi, jā, nu, tā uzkrāšana kopumā ir pozitīva, bet nu jau mēs sasniedzam tādu līmeni, ka tas kopējais mājsaimniecību uzkrājums ir tik liels, un šī nauda netiek, teiksim, likta iekšā ekonomikas attīstībā, un ka tas sāk jau bremzēt ekonomisko attīstību.
Bet tā nauda, kas atrodas bankās, nu bankas ir priecīgas tādā gadījumā?
No vienas puses, jā, bankas ir priecīgas, bankām ir tiksim, līdzekļi, ko pēc tam izsniegt kredītos vai ieguldīt citādi un pelnīt no šīs naudas. Tāpēc mēs arī redzam, ka Komercbankām pēdējos gados, īpaši, kad likmes sāka kāpt, kopējās peļņas Komercbankām ir ievērojami arī kāpušas.
Un kur bankas iegulda naudu? Lai iegūtu līdzekļus, vai tas ir Latvijā, vai tas ir ārpus Latvijas?
Nu, pamatbiznesa bankām, protams, ir kreditēšana, un kreditēšana vietējām Komercbankām noteikti ir Latvijā. Vairs, es teiktu, ka nu, nav tāda biznesa praksa Komercbankām, ka ieguldīt citos reģionos ārpus Latvijas vai Baltijas, ja skatāmies uz banku grupām, kas šeit operē. Jā, nu, tātad kreditēšana ir tas pamatbizness, bet, protams, brīdī, kad ir pārāk daudz šo līdzekļu vai pārāk liela likviditāte, kā saka bankās, tad šos līdzekļus izvieto vai no Eiropas centrālajā bankā noguldījumos vai no iegādājās vērtspapīrus. Bieži vien tie ir arī Latvijas valdības vērtspapīri, obligācijas, kur principā bankas aizdot naudu Latvijas valstī.
Nu, bet šajā ekonomikas, nu, tādās, zināmās, stagnācijā mēs taču nevaram vainot tikai patērētājus. Kaut kas noteikti vēl nekustās, lai mēs varētu cerēt, jo paskatāmies uz Lietuvu. Lietuvā viņiem ir pieaugums un tīri, nu, priekš šiem laikiem izskatās, tīri labs 3,2%.
Jā, protams, iekšējais patēriņš ir tikai viens no faktoriem, kas veicina ekonomisko attīstību vai gluži pretēji sabremzēšanos, bet, protams, ietekmē arī ārējie faktori, ārējā tirdzniecība. Jā, redzam nelielu samazinājumu arī pirmajā ceturksnī pārstrādes rūpniecībā, 0,9% salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, kas liecina, jā, ka nu, mūsu ražojošie uzņēmumi gan pārstrādes rūpniecībā, gan arī pārējā ražošana, kur tas kritums ir ievērojami liels, šī gada pirmajā ceturksnī cieš no ārējās ekonomiskās vides, kur redzam šos tarifu karus un
bet šie tarifu kari, nu, tas ir vairāk tā kā, nu, tā kā patērētāji nepērk, tāpēc, ka viņi nezina par nākotni, tad šie tarifu kāri vairāk ietekmē arī nu, psiholoģiski. Mēs nezinām, kas būs, kā tas attīstīsies, un tāpēc mēs kaut ko nedaram.
Mūsu eksports ir atkarīgs no patēriņa ārpusē. Taisnības labi, gan jāsaka, ka ASV mājsaimniecība šī gada sākumā ir patērējuši diezgan daudz, tieši šo tarifu karu ietekmē tādā ziņā, ka baidoties, ka cenas dēļ tarifiem pieaugs gada otrajā pusē.
Uzkrājums tā esi.
Jā, steidz iepirkt kaut kādas preces, ko citkārt varbūt viņi iepirktu vēlāk. Jā, tas pieprasījums pēc mūsu ražotāju saražotām precēm, diemžēl ārējā tirgū nav bijis stabils pagājušajā gadā šogad. Kā rezultātā, jā, nu tad tas apjoms, ko ražotāji ražo un pievieno iekšzemes koproduktam pievienoto vērtību, tas ir samazinājies pirmajā ceturksnī.
Bet, nu, ja mūsu tirdzniecības partneri lielākoties tomēr ir Eiropas Savienībā, tas nozīmē, ka arī Eiropas Savienībā ir vērojama tā piesardzība, ka mēs pieturam naudu un netērējam, un no tā cieš mūsu uzņēmumi.
Kopumā, ja paskatāmies ilgāku periodu, tad Tā ir taisnība eirozonas valstīs kopš Covid pandēmijas beigām. Iedzīvotāji ir bijuši daudz piesardzīgāki. Ja ASV bija novērojama tieši pretēja tendence, ka Covid pandēmijas laikā iegūstot dažādus atbalstus un papildus naudas līdzekļus, patērētāji sāka diezgan aktīvi patērēt un turpināja arī līdz pat šim gadam, tad Eiropā tā tendence bija savādāka. Eiropa vidēji 12% no mājsaimniecību ienākumiem šobrīd atliek uzkrājumos, kas ir aptuveni divreiz vairāk, kā tas bija pirms pandēmijas, kas liecina, ka tas ir tāds Eiropas mājsaimniecību kopējais noskaņojums un arī Eiropas ekonomiskā attīstība, koš pandēmijas, tāpēc arī bija slēnāk.
Bet mūsu valstī un arī vispār Eiropā tagad ļoti liela uzmanība pievērš militārajai industrijai. Mēs arī gribam tur ieguldīt, kaut ko darīt ar vien vairāk un naudas tam tiek atvēlēts. Vai ar šo nozari var kopumā kaut kā visu ekonomiku kustināt, vai arī tas ir pārāk specifiski, pārāk šauri un gal galā mēs pārāk maz ieguldam, lai varētu just ekonomikā kopumā?
Protams, ka jebkuri papildus valdības izdevumi dod pozitīvu impulsu ekonomikas attīstībai un arī aizsardzības tēriņi var dot Latvijas ekonomikai tādu papildus grūdienu, bet, protams, jautājums ir, vai mēs lielāko daļu šos līdzekļus neaizsūtīsim uz ārzemēm, iegādājoties bruņojumu no ārvalstu ražotājiem.
Mēs jau paši esam gatavi daudz ko ražot. Mēs paši arī ražojam daudz ko. Jautājums, vai tas apjoms ir tik liels, lai mēs kopumā varam teikt, tas ir kaut kāds mūsu ražošanas stūrakmens. Bet, un arī vēl cita lieta, vai mēs to pārdodam uz āru un nauda nāk pēc tam atpakaļ.
Šobrīd, ja skatāmies uz aizsardzības, to industriju, militāro industriju, tad jāatzīst, ka Latvijā diezgan vāji attīstīta tieši šī nozare ir. Jā, mums ir tur daži veiksmes stāsti, piemēram, Patrijas bruņmašīna ražošana, dronu ražotāji, bet kopumā pamazu tā industrija ir, lai teiktu, ka mēs varam visus tos tēriņus, gribam paredzēt aizsardzībai, atstāt Latvijā. Līdz ar to mums nāksies arī ārējos tēriņus palielināt. Ja skatāmies uz šī gada budžetu, kur aizsardzības vajadzībām daļa naudas tik novirzīta arī glābēju, robežsargu, policistu atalgojumu palielināšanai, tad tāda veida tēriņš vietējai ekonomikai dod papildus stimulu, respektīvi mūsu iedzīvotājiem tad kļūst vairāk šie ienākumi un atkal tas iekšējais patēriņš veicinās.
Uz aizsardzības industrijas attīstību var raudzīties tā, ka valsts, kas palielina izdevumu šam sektoram, liek iekšā arvien vairāk naudas un tad, ko mēs te ražojam uz vietas, ko mēs iepērkam, bet šī nozara jau var darboties tā kā pati, respektīvi, kā jebkura cita, attīstīt ražošanu pēc iespējas daudz, cik var pārdot uz ārpusi, nodrošināt arī sevi. Jautājums ir, no kurienes tad nāk tam pamata ieguldījumam, vai valstī tas ir jāizdara, vai ir kaut kādām privātām iniciatīvām jābūt, lai tas nav tikai, jo valsts varēs samaksāt tikai tik, cik varēs samaksāt.
Es teiktu, ka kopumā tā militārā industrija ir diezgan specifiska un tā privātā kapitāla ieplūšana šajā industrijā ir diezgan limitēta savā ziņā, saistībā ar visu to, kad ir slepenība ap šiem militāriem objektiem, ka tie ir NATO līmeņa iepirkumi parasti un tā tālāk. Līdz ar to, lai dotu to pirmo grūdienu šai industrijai, manuprāt, tas valsts ieguldījums būtu ļoti, ļoti vēlams, bet, protams, kaut kādā brīdī šai industrijai kļūstot stiprākai un jau teiksim, strādājot uz tādām biznesa pamatiem, kur eksportē jau pelnu uzņēmumus, tad tā privātā kapitāla ieplūda varētu būt diezgan liela.
Un valsts savukārt ir apņēmusies diezgan lielu daļu no sava iekšzemes koprodukta novirzīt aizsardzībai, veidot šo aizsardzības fondu. Un tagad ir tas lielais jautājums, no kurienes ņemt naudu. Viena lieta ir taupīt, nu, kas arī nu, skaidrs, ka ir jāskatās uz saviem tēriņiem. Un kā viens no pagaidām gan ne īpaši izvērstajiem variantiem, bet ir minēts neprivatizējamo uzņēmumu daļu pārdošana. Un līdz šim tas ir bijis tā kā, nu, tāds tabū temats ir kaut kādas lietas, un kur mēs noteikti, jo tie ir parasti strateģiskie uzņēmumi, kurus mēs negribam, lai kāds privātais tur tiek klāt. Bet kopumā tā doma tā ir apsverama. Nu, ņemot vērā, ka vienreiz pārdos, un pārdos, un vairāk arī nebūs, ko pārdot.
Nu, ja kopumā vēsturisko notikumu rezultātā, kas bija saistīta ar 90. gadu, 2000. gadu sākumu privatizācijas procesiem, nu, jā, tas fons un tā attieksme gan no sabiedrības, gan no politiķiem bieži vien ir ļoti negatīva jebkuram jautājumam par valsts uzņēmumu kaut kādu daļu pārdošanu. Bet, manuprāt, daļēja šo uzņēmumu nonākšanu kapitāla tirgos, publiskos kapitāla tirgos būtu vēlama, jo nu, es to nesāku par privatizāciju, jo valsts saglabātu tik un tā to pamat kontroli pār uzņēmumu, saglabājot vairāk par 50% no kapitāla daļu. Pieņemsim 30% uzņēmumu akcijas kotējot publiskā tirgu biržā, tas var dot papildus uzņēmumus gan pašam uzņēmumam, kaut kādas attīstības nodrošināšanai, gan arī potenciāli, jā, nu, var šos līdzekļus esošais akcionārs valsts tā kā izņemt un izmantot aizsardzībai. Protams, iet publiskajā tirgu ar akciju kotēšanu no investoru puses uztver par šādu akciju vērtību būs daudz pozitīvāka un iespējams arī naudas izteiksmē lielāka gadījumā, ja šie līdzekļi tiks ieguldīti uzņēmuma attīstībā, nevis izņemti tā kā ārā un iztērēti citām vajadzībām, piemēram, aizsardzībai. Tā kā kopumā es teiktu, nu mums jau gadiem ir šī diskusija par atsevišķu valsts pašvaldības uzņēmumu iespējamu kotāciju publiskā tirgu, nu, manuprāt, tas solis beidzot ir jāsper un jāizdara, lai gan attīstītu vietējo kapitāla tirgu, gan arī šie uzņēmumi iegūtu līdzekļus tālākai attīstībai.
Bet kāpēc līdz šim tas nav izdevies? Un mēs varam, labi, mēs varam redzēt, visi skatījās ar Baltiku sāgu, kur arī mēs gribam izlikt akcijas biržā, un izrādās, ka nu, tur nemaz nav tik vienkārši, ka ir jānogaida īstais brīdis, lai uzņēmums ir pietiekoši kārdinoši, lai mēs nepārdot gal galā par sviestmaidzi. Vai tiem citiem uzņēmumiem arī tāpat nebūs? Mums ir tie, kuri ļoti labi pelna, no kuriem nāk visu laiku budžetā nauda, kas ir arī nu, labs naudas avots, un ir tādi, kur nu, es nezinu, piemēram, Latvijas pastam nemitīgi ir kaut kādas finanšu problēmas, Latvijas dzelzceļam finanšu problēmas, nu tad kā tad izšķirties, ko tad likt, ko nelikt, un ko vispār varēs pārdot izdevīgi, un kur gal galā nāks par labu tā uzņēmuma attīstībai?
Nu, publiskajos kapitāla tirgos savas akcijas kotē principā tikai veiksmīgi uzņēmumi. Jā, gadās, ka pēc tam laika gaitā šis uzņēmums kaut kur strateģiski kļūdās un varbūt vairs nav tik finansiāli veiksmīgs, bet lai piesaistītu privātu investoru naudu, uzņēmumam jābūt finansiāli pievilcīgi, jo investori viens galvenais mērķis ir gūt peļņu no savas investīcijas. Un patiesībā, jā, Air Baltica piemērs nu, nebija īpaši labs piemērs, ar ko iet publiskajā tirgu, jo šobrīd finanšu situācija uzņēmumam ir diezgan sarežģīta un investoriem nav līdz galam sapratne, kā uzņēmums tiks ārā no šīs situācijas. Līdz ar to, es domāju, tieši tādēļ arī tika pieņemts lēmums neturpināt šobrīd iešanu publiskajā tirgu Air Balticam un jā, jāsakārto uzņēmumu iekšienē finanses sākumā.
Un kuri tad ir tie uzņēmumi, ar kuriem mēs varētu iet? Nu, kas mums labi pelna? Latvijas nu, valsts meži brīnišķīgi pelna, bet zviedri grib savukārt pārdot tos mežus, ko viņi bija nopirkuši. Nu, tad
Jā, nu, viena no vērtīgākajiem uzņēmumiem, protams, ir Latvijas valsts meži, Latvenergo, kuri arī katru gadu diezgan lielus līdzekļus izmaksā valstī dividenžu veidā, plus vēl dažādu nodokļu veidā maksā valsts budžetā. Jā, iespējams, ka Latvijas valsts mežiem šobrīd daļai iet publiskajā tirgu piesaistīt jaunus līdzekļus, lai iegādātos jūs pieminēto zviedru mežu pārdošanai nepieciešamos līdzekļus. Varbūt, ka tas ir pareizais biznesa tiksim, gājiens šobrīd. Nu, tas katram šim uzņēmumam pašam jāvērtē, ko ar šiem līdzekļiem var iesākt, lai attīstītu uzņēmumu tālāk, jo skaidrs, ka investors arī skatīsies pirms iegādāsies šīs akcijas, cik ticams ir tas stāsts nākotnē, ka uzņēmums turpinās attīstīties.
Bet cik ātri to var izdarīt? Ar Baltikam te viss velkās ļoti ilgi, bet varbūt kaut kādiem veiksmīgajiem uzņēmumiem to var ātri izdarīt. Nu labi, tas meža jautājums, cik es saprotu, ir nokavēts, jo Latvijas, nu, tur nevarēja iedot tādu piedāvājumu, lai Zviedriem tas jau šķitu pieņemams, lai gan mēs nezinām, kā tas tur tālāk attīstīsies. Bet, nu, principā tas ir nezinu, gada ceturksnis, pusgads, gads, divi gadi, kāds parasti notiek?
Nu, pieredze rāda, ka tāds minimāls termiņš, kurā to, teiksim, sagatavot uzņēmumu un startēt publiskajā tirgu ir 9 mēneši aptuveni. Nu, jā, klasiski tie ir 9 līdz 12 mēneši, kas nepieciešami, lai uzņēmums sagatavotos gan procesuāli, gan juridiski, gan arī, teiksim, izveiktu investoru apzināšanu, informēšanu, tiksim, tā pārdotu šo ideju un piesaistīt šos investors. Nu, tas aizņem, jā, aptuveni 9 mēnešus.
Bet Baltijā ir nu, kaut kādi labie piemēri, tur, nezinu, Igauņu pasts, piemēram, nu, kurš ļoti labi strādā ārpusē, kā mēs Latvijā šeit redzam, bet nu, kur viņi ir pārdevuši daļas, jā, un kas pēc tam uzņēmums ļoti labi attīstās.
Jā, Igaunijai bija laba pieredze ar Enefit Green publisko kotāciju biržā, taču nu, jāatzīst, jā, ka šogad viņi savas akcijas no publiskā tirgus izņēma ārā, jo
kāpēc?
Saprata, ka savu uzņēmumu attīstībai noteiktos biznesa projektos, tomēr viņiem izdevīgāk būtu, kad ir viens akcionārs, kas ir valsts kontrolētā energo kompānija. Jā, nu, tas bija tāds negaidīts pavērsiens, bet kopumā, jā, izējot publiskajā tirgu, Enefit, piemēram, vai Ignitis no Lietuvas, viņi piesaistīja arī diezgan daudz vietējo iedzīvotāju investīcijas. Respektīvi, mēs katrs kā vietējais iedzīvotājs arī varētu piedalīties šajā saucamajā IPO procesā vai publiskā piedāvājumā un iegādāties šo uzņēmumu daļas par saviem uzkrājumiem, kas savukārt Igaunijā un Lietuvā šo publisko uzņēmumu sāk kotēšana biržā veicināja šo vietēju iedzīvotāju interesi. Iedzīvotāji pamēģināja, saprati, jā, ka tas ir efektīvs finanšu tāds pārvaldīšanas vai finanšu procesu un turpināja arī ieguldīt citos gan vietējos uzņēmumos, gan ārvalstu uzņēmumos un kopumā kapitāla tirgus attīstība Igaunijā un Lietuvā piedzīvoja tādu diezgan vērā ņemamu lecienu. Latvija šobrīd ir nu, vismazāk kapitalizētais tiksim, tirgus Eiropas Savienībā, un mēs jau, kā minēju, gadiem runājam par to, ka vajag aktivizēt arī šos kapitāla tirgus, kas savukārt veicinās arī privātajiem uzņēmumiem vieglāku iespēju piesaistīt finanšu līdzekļus savai attīstībai.
Nu jā, tā, no iedzīvotāju viedokļu skatoties, tie uzņēmumi, kur te pat strādā, nu tie ir acu priekšā, tas ir saprotami, jo ieguldīt kaut kādā uzņēmumā, kaut kur ārzemēs ir daudz, nu, grūtāk, jo tāpēc, ka nu, tu neredzi, kā viņš strādā.
Kaut vai, nu, tā ikdienas informācijas iegūšana, tad ir diezgan jāpiepūlās, lai par ārvalstu uzņēmumiem šo informāciju iegūtu. Savukārt, iedzīvotājiem tas vietējais uzņēmums šķiet saprotams, tu ikdienā sastopies ar tā uzņēmuma pakalpojumiem vai precēm, un tev rodās interesi piedalīties šī uzņēmuma finanšā veiksmes stāstā. Nu, kā piemēram varam minēt viršā iziešanu publiskajā tirgū, kur diezgan daudz Latvijas iedzīvotāji arī investē, nu, katru dienu braucot garām šim benzīntankam, izmantojot šī benzīntanka uzpildes stacijas pakalpojums. Tu jūti, kad tu saprotu uzņēmumu.
Bet cik lielā mērā tas mazo akciju, nu tas akcijas, nezinu, vienas, divu, desmit, 50 akciju turētājs var kaut ko ietekmēt? Ko viņš vispār var uzzināt par šo uzņēmumu? Jo tas arī tiek minēts kā viens no riska faktoriem. Nu, mēs pārdodam, un tad tam nezinu, kurš tur nopērk. Varbūt viņš vispār Latvijai nav labvēlīgs, un tad mēs tādu strateģiski svarīgu uzņēmumu akcijas pārdodam, un tas nelabvēlis iegūst daudz informācijas par to uzņēmumu.
Nu, gan publiskā uzņēmumā, gan arī privātā uzņēmumā, uzņēmumu attīstības svarīgākos jautājumus nosaka vairākuma akcionārs. Un valstī saglabājot vairākuma akciju paketi, tomēr būtu šī iespēja kontrolēt strateģiskos uzņēmumus. Protams, ikdienas operācijas uzņēmumā pārvalda uzņēmumu valde, uzrauga padome, kas ir iecelta no akcionāriem. Bet mazākuma akcionāri, jā, nu, viņi piedalās akcionāru pilnsapulcēs, var izteikt savu viedokli.
Informāciju var saņemt kaut kādu tādu, kas citiem nav pieejama?
Publiski kotētajiem uzņēmumiem viens no galvenajiem pamatprincipiem ir pilnīga caurspīdība, kas arī būtu ļoti labvēlīgi mūsu visiem valsts uzņēmumiem, kur mēs bieži vien runājam par to, ka nav līdz galam caurspīdīga ne pārvaldība, ne biznesa lēmuma pieņemšana. Tad publiski kotētajiem uzņēmumiem ir visiem viens diezgan augsts standarts, kā ir, cik bieži, par ko ir jāatskaitās. Un principā neviens būtisks lēmums nedrīkst tikt izpausts ārpusē, pirms tas ir izdarīts publiski. Respektīvi, jā, nu mēs kā sabiedrība arī pat neesot akcionārs būtu ieguvēji no šīs informācijas aprites, ja mūsu valsts uzņēmumi būtu kotēti biržā.
Tad no pārvaldības viedokļa tas viss ir caurspīdīgi un skaisti, bet nu, ja tas ir kaut kāds ļoti strateģisks uzņēmums, tas taču var paturēt tiesības kaut ko arī saviem akcionāriem. Nu, es nezinu, tur es iedomājos reiz Latvenergo, kur ir tā visa infrastruktūra, kas ir mums ārkārtīgi svarīga, lai viss var funkcionēt valstī un nedod Dievs kāds nelabvēlis tur uzzinat. Nu, to visu tās drošības lietas jau netiek torpedētas.
Protams, jā, ir kaut kādas lietas, kas tiek nu, paturētas slepenībā valsts interešu ziņā, un tādēļ es arī minēju šī aizsardzības un militārā joma investēt šajos uzņēmumos varbūt diezgan sarežģīta, jo nu, tur lielākā daļa no tā biznesa un visiem procesiem visticamāk ir saistīta ar dažādu veidu slepenību.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Citadel banka ekonomists Kārlis Purgails, un mēs tūlīt turpināsim sarunu.
Raidījums krustpunktā.
Tāds ļoti klasisks jautājums, ko ir klausītājs uzrakstījis, un kas vēl pirms kādu laiku mēs to par Igauniju vaicājām, kas ir Igaunijas veiksmes stāsts, tagad mēs vaicājām par, kas ir Lietuvas veiksmes stāsts, jo Lietuva visu laiku nu, ļoti cītīgi, bet iet uz priekšu un ir tālāk tikuši nekā mums. Un mēs arī redzam mūsu galvaspilsētu attīstību, ka tur arī tās lietas iet ātrāk uz priekšu. Kas tur sanāk labāk nekā mums? Un no kā tas ir atkarīgs?
Ja mēs skatāmies uz pēdējiem 3 gadiem, tad es droši vien izcelu 3 faktorus. Pirmais faktors ir jau iepriekš pieminētais iekšējais patēriņš, kas Lietuvai ir saglabājās ļoti stiprs pēdējos gados.
Lietuvieši ir tērētāji.
Lietuvieši, jā, ir tērētāji. Jā, mēs redzam, ka šī gada sākumā tas noskaņojums, patērētāji noskaņojums samazinās, bet vēl joprojām ir optimistiskajā zonā atšķirībā no Latvijas un Igaunijas. Tas būtu viens faktors. Otrais faktors, ko gribētos pieminēt, ir stiprā ražošana. Lietuvai ir ļoti attīstīts šis sektors, un neskatoties uz to, kad Vācijas ražotājiem un citiem Eiropas ražotājiem pēdējie pāris gadi bijuši diezgan grūti un lēni, Lietuva parādījusi tādu noturību ražotāju.
Viņi kā viņiem tas izdodas? Ir zināms, kā tas viņiem izdodas?
Nu, droši vien katrs gadījums ir ļoti individuāls, un nu, man nav tādas analīzes šobrīd, jā, tieši kur slēpjās tas veiks stāsts, bet kopumā, jā, ražošanas sektors Lietuvai ir bijis diezgan noturīgs pēdējos gadus. Un trešais faktors ir uzņēmuma vēlme agresīvi attīstīties un līdz ar to investēt uzņēmumu attīstībā. Mēs redzam, ka neskatoties uz paaugstinātām likmēm, kuras mēs pieredzējām pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā pēc Eiropas centrālās bankas monetārās politikas lēmumiem celt likmes, Lietuvas biznesa kredītu segmentā bija novērojams tik un tā pieaugums. Latvijā, Igaunijā uzņēmēji kļuva ļoti tādi piesardzīgi un par augstākām likmēm neaizņēmās. Lietuvas uzņēmumu turpināja aizņemties un investēt savu uzņēmumu attīstībā. Tai skaitā arī pārpērkot uzņēmumus gan Latvijā, gan Polijā un paplašinot savu biznesu.
Bet nu, tā jau nav, ka Lietuvas uzņēmumi tur lielākie vienalga, nu, kaut kā daļa sanāk kopā un vienojas, nu, mēs tad agresīvi rīkosimies vai kaut kā, jo tā, nu, to, kā uzvedās uzņēmēji, nu, to jau nosaka, kāda ir valsts politika, kāda ir banku politika un viss pārējais, tas viss, tas pamats, uz kā tas notiek. Kur ir tās atšķirības, kāpēc viņi var atļauties būt agresīvi, kāpēc viņi grib būt agresīvāki un kāpēc viņiem izdodas?
Nu, es teiktu, tās varētu būt pat tādas mentalitātes atšķirības, Latvijam arī ir teiciens septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez. Tad, nu, tautā smējās, ka lietuviets nogriezīs un tad nomērīs. Un, respektīvi, jā, tā riska apetīte, varbūt tās ambīcijas ir lielākas Lietuvas uzņēmējiem. To mēs redzam arī skaitļos. Šorīt pat lasīju vienā no ziņu portāliem, ka noslēdzies lauksaimniecības sektorā liels darījums 25 miljoni, kur Lietuvas uzņēmums pārņem vienu no Latvijas uzņēmumiem. Tā kā šāda stāsti, ka Latvijas uzņēmumu pārņem ārvalstu uzņēmumu ir biežāk nekā Latvijas uzņēmumu pārņem kādu ārvalstu uzņēmumu. Bet, protams, tāds stāsts arī ir.
Nu, mēs jau arī veikalos redzam, ka Lietuvā ražotā pārtika nu, ir milzīgs īpatsvars. Nu, viens lieta, protams, var skaidrot ar to, ka ir Lietuvas pārtikas tīkls, bet tirgotājs, bet... Nu, vienalga, tas jau arī citos tīklos. Mēs redzam, ka ir milzīgs lietuviešu pārtikas īpatsvars, tas viss ir lētāks un tāpēc arī populārāks nekā Latvijā. Un skaidrot tikai ar to, ka Lietuvā ir vairāk cilvēku, nu, nav jau tik būtiski vairāk to cilvēku, kāpēc arī visa šī pārtikas industrija, lauksaimniecība, nu, kāpēc tā ir attīstījusies spēcīgāk nekā pie mums un spēja noturēt tās zemākās cenas, tur, kur mēs sakam, nu, mēs nevaram vienkārši nolaist zemāk.
Nu, daudzos biznesos ir tā saucamais apjoma efekts. Jā, nu, ne tikai uz to, ka Lietuvā ir nedaudz vairāk iedzīvotāji, bet tieši tas, ka Lietuvas tā uzņēmēja darbības domāšana varbūt ir agresīvāk un viņi jau sen tendējās uz ārējiem tirgujiem, tā skaitā Latviju, nu, dod to apjomu tam Lietuvas ražotājiem, līdz ar to var samazināt tā gala produkta cenu. Jā, nu, atkal šīs ambīcijas, agresīva attīstība un tās galvenās atšķirības, ko es saskatu.
Tad, kad mēs runājam par Latvijas mazo tirgu vai Igaunijas mazo tirgu vai Lietuvas, nu arī salīdzinot, piemēram, ar Poliju mazo tirgu, nu Baltijas valsts kopumā jau nav nemaz tik mazas. Nu, ja tā saskaita kopā, tur jau sanāk tāda pieklājīga valsts. Teritorija, nu, arī aptverama, nav tā, ka Krievijā, kur ir milzīgs tuksnesis ar 5 cilvēkiem. Vai Baltijas tirgu var uzskatīt, nu, kā kaut ko vienotu? Ja mēs, piemēram, domājam par kaut kādiem, tur, nezinu, medikamentu iepirku, jebko, kas pie mums ir dārgāk, vai mēs varam kaut kā sevi uztvert kā kaut kādu kopumu? Vai arī, ja nevaram, tad kāpēc?
Arī mēs Citadels banku uzskatām Baltiju kā savu mājas tirgu, gan Lietuvu, gan Igauniju, mums ir filiāles gan Tallinā, gan Viļņā, bet praksē nu, tomēr ir atšķirības gan likumdošanā, gan nodokļos, gan tai pašā mentalitātē un pieprasījumā pēc produkta veidiem, kā rezultātā, lai kā gribētos teikt, ka Baltijas valstis varētu tikt uzskatīt par vienotu tirgu, nu, praksē to ir grūti nodrošināt, un tomēr ir šī defragmentizācija, un katrā valstī ir savu specifiku.
Ja ir kāds, kurš kaut ko varētu pārdot Baltijas valstīs, tad nu, viņam tā loģistika tā kā sanākt uz vienu pusi. Tajā pašā laikā tās visas pārējās lietas dažādā likumdošana, viss pārējais, tas viss ļoti palielina izmaksas, lai to visu.
Nu, jā, administratīvās izmaksas noteikti palielina. Nu, katrā valstī jāreģistrē savus uzņēmumus, vai tā ir filiāli vai pastāvīgs uzņēmums. Katrā valstī tev vai grāmatvedi, vietējo vadītāju un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi jāiesniedz trīs dažādos vidos atskaites.
Nebūs tik vienkārši.
Jā, tu skaties, kur gribi, tev nav tāda vienota teiksim, administratīvā iespēja.
Jā, es jau te raidījumu sākumā pieminēju pārtikas cenas, un nu, jau tur no pagājušā gada rudens, kad tika solīts ekonomikas ministrs, ka nu, tikai būs pasākumi pārtikas cenas samazināšanai, beigās mēs ieraudzījām pavasarī inflācija tieši pārtikas jomā ir augstāk nekā vidēja Eiropā, nu, tagad tas viss ir rezultējies memorandā ar tirgotājiem. Tas strādās.
Cenas nosaka patēriņš un pieprasījums un piedāvājums. Respektīvi, nu, nekādi memorandi, nekādi, nezinu, vienošanās tādā ilgtermiņā, nu, cenas nespēja regulēt. Nu, tad mums jāatgriežās pie plānveida ekonomikas, kas bija Padomju Savienībā, tad varbūt kaut kā var regulēt cenas, bet kopumā, jā, nu, cenas regulē pieprasījums un piedāvājums. Jāveicina konkurence mazumtirdzniecībā.
Bet kāda vēl konkurence? Mēs esam, cik iedzīvotāji, esam 2 miljoniem, mums ir kaut kādi, nu, mums ir vairāki tīkli, lielāki, mazāki, vai kāds te vēl nāks? Nu, mums tas cilvēks skaits ir ierobežots, kas kaut ko varētu pirkt. Vai arī tomēr ir vieta tam?
Es domāju, ka ir vieta īpaši kaut kur reģionos. Jā, tur ir problēma ar pieprasījumu, bet nu, redzam, ka tie lielie tīkli nu, nav izplatīti ārpus lielām apdzīvotām vietām. Bet tāpatās redzam, teiksim, būvmateriālu veikals, kas sākotnēji bija tīri būvmateriālu veikals, depo, piemēram, tagad diezgan plašu arī pārtikas produktu klāst piedāvā un tur tās cenas kā
konkurē labi, jā.
Daudz iedzīvotāji norādi ir ievērojami zemākas nekā klasiskajos pārtikas tīklos. Tā kā, nu, tā konkurence uzņēmums atradīs vietu, ja būs iespēja. Un lai radītu šīs iespējas, nu, jā, man liekas, ekonomikas ministrijai jādomā, kā mazināt dažādas birokrātiskos šķēršus, nevis slēgt memorandus ar esošajiem un veicināt šo konkurenci. Gada sākumā jā, bija ziņa, ka viens no lielajiem tīkliem arī maina akcionāru un ienāks tagad Dānijas uzņēmums ar savu konceptu un pārņems vienu no lielajiem tīkliem. Un tas arī var radīt savā ziņā papildus konkurenci, jo šiem Dānijas akcionāram plašākā stratēģija, ko viņi pielieto savā biznesā, ir tomēr tādas zemāku cenu piedāvājums.
Bet Lidlis arī nāca ar to zemo cenu piedāvājumu, un viņa cenas uzkāpa augstāk, pietuvojās tiem pārējiem tīkliem. Kas mūsu tirgu ir tāds specifisks, ka cilvēki ir gatavi proporcionāli saviem ienākumiem tieši par pārtiku samaksāt vairāk nekā tas ir citās Eiropas valstīs?
Nu, grūti pateikt. Spriežot pēc personīgās pieredzes, jā, līdz kaut kādam brīdim es varbūt nepievērsu tik daudz uzmanību cenām un dažādiem piedāvājumiem, bet jā, nu, kopš piedzīvojam lielo inflāciju 21. un 22. gadā, Es skatos, jā, kāda pieejams, kādas akcijas ir, cik konkrētajam produktam kilograma cenī, nevis iepakojuma cenī, jo bieži vien arī tirgotājs un ražotājs nedaudz mānās samazinot tiksim, svaru un paturot cenu tiksim, nedaudz zemākā līmenī, bet jā, nu, pēc savas pieredzes saku, man līdz galam vēl nav izveidojusies tāda pareiza patēriņa kultūra, varbūt tieši pārtikas produktu ziņā, kur nu, es ar katru pirkumu principā balsoju par to, kurš ir veiksmīgāks uzņēmums, kas man to tirgu.
Nu, jo, nu, droši vien, ka tā nav, ka Vācijā kaut kur vai Francijā arī tur katrs tur skriet pētītu, cik tur maksā, nu, cilvēki negrib tik ļoti sarežģīt savu ikdienu. Latvijā, nu, kuram mazāka rocība, viņš tieši tā arī dara, iet un pēta. Un vienalga, ir tā, ka ir kaut kādi produkti ar tādām, nu, kur nav skaidrs, kā vispār tas tiek atpelnīts. Tas arī ir kaut kāds, tā kā lietuviešiem, jūs skaidrojat ar to, nu, ka tur ir kaut kas tāds psiholoģisks, mentāls moments, kāpēc viņi rīkojās citādāk, vai varbūt arī Latvijā tā ir, jo, nu, pārtika, nu, bez pārtikas tā dzīvot nevar, bet vienalga var cenas celt, un mēs tāpat, nu, jā, visu samaksāsim, acīm redzot.
Nu jā, mums kopumā tās pārtikas cenu jautājums ir ļoti sāpīgs tādēļ, ka vidēji iedzīvotājiem no kopējiem ikmēneša izdevumiem mūsu izdevumi pārtikai proporcionāli daudz augstāk nekā Rietuma Eiropā. Kā rezultātā, jā, mēs to ļoti sāpīgi izjūtam un arī tam pievēršam uzmanību. Kopumā labklājībai augot, nu, šis jautājums varbūt nekļūst vairs tik sāsināts. Jā, nu, grūti atbildēt.
Jo jautājums...
datu par šādu...
Jā, bet jo jautājums, kāpēc mums pārtikas inflācija ir augstāka nekā citur, nu, tas izraisīja neizpratni arī ekonomistu, finansistu vidū, nu, ka tam īsti neredzēja tādu praktisko pamatojumu. Un tad, tur,
kur... nu, ir daži aspekti, kas var pamatot savā ziņā, tas pats vidējās algas pieaugums, kas pēdējos gados ir bijis daudz straujāks kā citās Eiropas Savienības valstīs, bet jā, nu, tas neataisno kopējo to inflāciju un jā, nu, man liekas, ka tā konkurences sāsināšanās jautājums ir primārs, uz kuru būtu jāskatās gan gala tirgotāji, mazduma tirgotāji pusē, gan vairuma tirgotāji, piegādātāji pusē. Nu, acīm redzot, tur ir kaut kādas neefektivitātes, kuras racionāli izskaidrot īsti nevar.
Ir viens jautājums, kuru mēs tā kā noskrējām garām, bet vajadzētu pakavēties saistībā ar gan situāciju ASV, kur šie lēmumi, nu, diezgan negaidītie prezidenta Trumpa lēmumi ir izraisījuši kāpumus, kritumus akciju tirgos, fondu tirgos, un tas ietekmē arī mūsu pensijas. Vai šobrīd ir pamats kaut kādam uztraukumam par mūsu pensiju ieguldījumiem? Jo mēs nezinām arī, kāda tie lēmumi sekos tālāk, un nu, pat bija arī ASV tiesa, kas varētu ietekmēt sarunas par tarifiem, kas arī nezināmā veidā ietekmēs šos akciju tirgus. Un tad mums vienkārši jārēķinās, ka mūsu pensijas tur karāsies augšā lejā vai ir cerības kaut kādu stabilitāti.
Gan pensija otrā līmeņa, gan pensija trešā līmeņa uzkrājumi tiek ieguldīti finanšu instrumentos. Pamatā tās ir uzņēmuma akcijas un dažāda veida parādu vērtspīri, gan no uzņēmuma, kur aizņemās, gan valdības. Un finanšu tirgos kopumā vienmēr pastāv kaut kādas nenoteiktības, kas var ietekmēt konkrēto finanšu instrumentu vērtību.
Bet šīs bija ļoti pamatīgas nenoteiktības.
Jā, ja runājam par konkrēto situāciju, kad aprīļa sākumā tika izziņoti pirmie tarifi, oficiālajā, jā, finanšu tirgus, īpaši ASV akciju tirgus un Eiropas akciju tirgus ļoti strauji noreaģēja, bija piedzīvots ļoti strauši kritums. Taču parasti pēc korekcijām, tā saucamā, vai vērtības kritumā, ir tiksim, tā, trīs pamata scenārija, kas var notikt tālāk. Var notikt tā saucamā V-veida atkopšanās, kad ir diezgan strauja atpakaļ atkopšanās, var notikt L-veida attīstība, kad principā ir kritums un tad saglabājās zema vērtība, vai U-veida kritums, ilgāk termiņa zema vērtība un tad atpakaļ pieaugums. Tas, ko mēs redzējām aprīlī maijā, bija ļoti izteikta V-veida atkopšanās. Šobrīd Vācijas uzņēmuma akciju indeks DAX ir pārsniecis visu laiku augstāko punktu savā vērtībā, kas nozīmē, jā, tas kritums, kas bija aprīļa vidū, ir pilnībā kompensēts. Un patiesībā tie investori, kas ieinvestēja papildus līdzekļus aprīļa vidū, iegādājoties šīs akcijas pa ļoti zemām cenām salīdzinoši.
Tagad var līksmot,
jo šo akciju vērtība atkal ir pieaugusi. Bet jāapzinās, ka mūsu pensiju uzkrājumi ir ļoti ilga termiņa uzkrājums, un šādas korekcijas būs. Iepriekš bija Covid korekcija, tad bija eirozonas krīzes korekcijas. Tā kā, nu, tas ir neizbēgami. Šādas korekcijas ir un būs. Galvenais jautājums ir, vai tev šajā krituma brīdī ir nepieciešams izņemt savus līdzekļus no šīs investīcijas. Ja tu izņem šos līdzekļus, pārdod šo investīciju panikas dēļ vai nepieciešamības dēļ, tad tu principā nofiksē šo zaudējumu un liec savu iespēju atgūt nākotnē šo vērtību. Kā es minēju, vienā no trijiem iespējamiem scenārijiem. Tādēļ ļoti ieteicams ir cilvēkiem, kas tuvojas pensionēšanās vecumam, 5 gadu līdz pensionēšanās vecumam, izvēlēties ieguldījumu produktus, pensiju uzkrājumu produktus, kas ir ar zemāku risku. Pārsvarā to sauc par konservatīvajām ieguldījumu plāniem, kuri investē tikai obligācijās vai lielāko proporciju obligācijās, kā rezultātā tās svārstības no akciju tirgiem, kur akciju tirgos parasti šīs svārstības ir daudz, daudz izteiktāks nekā obligāciju tirgu, negatīvi neietekmē to uzkrājumu. Un to mēs arī redzējām tagad pavasarī, ka principā konservatīvie plāni palika nemainīgi savā vērtībā, bet akciju plāni jā, nokritās un tagad ir atgūši savu vērtību.
Bet bija arī satraukums par cilvēkiem, kuriem tieši tagad ir jāiet pensijā, ka nu, tas viņu kapitāls pēkšņi ir krities un ko lai viņi dara?
Kā jau minēju, tādēļ kādu brīdi pirms
Jo to savukārt vecumu. Viņi nevarēja nekādīgi paredzēt. Nu, Trumps parādījās janvārī ar pirmajiem lēmumiem. Cilvēks tagad pavasarī iet pensijā un viņš par nesaprot, kas tagad ar viņu pensiju notiek.
Nu, šobrīd, kā jau minēju, vajadzētu visam būt normāli, bet jā, nu, tā labā prakse būtu, ka kādus gadus, 3-5 pirms pensionēšanās vecuma cilvēks sāk interesēties, kas notiek akciju tirgos, vai ir šobrīd tas kritums, vai tomēr tās vērtības ir diezgan augstas, un to, par to var nokonsultēt jebkurš pārvaldnieks, kurš pārvalda jūsu uzkrājumus, un iespējams tajā brīdī pāriet no riskantāku ieguldījumu plānu uz konservatīvāku ieguldījumu plānu, un pēdējos šos 3 gadus jādzīvot ar mazāku peļņu, 3 gadus, teiksim, līdz pensionēšanai, bet ar stabilāku vērtību un neriskēt nonākt situācijā, kad pensionējoties ir šī korekcija akciju tirgos.
Cilvēki vispār ir zinoši šajos jautājumos, jo nu, ir nepieciešama tāda ļoti vienkārša, saprotama informācija, bet nu, tas, kas bieži vien ir, nu, ja kādai bankai vai kādam pensiju pārvaldniekam, nu, viņam ir tas marketings, tad uzreiz nu, tas izraisa aizdomas. Nu, viņš vienkārši grib man ievilināt. Ja? Nu, es viņam nevaru īsti ticēt. Vai ir nu, tā informācija tāda, nu, ka cilvēks varbūt tiešām pārliecināts, ka jā, ka es zinu, ko darīt ar to man pensijas kapitālu.
Sabiedrībā kopumā ir diezgan zems finanšu pratības līmenis, un īpaši arī jautājumos par pensiju uzkrājumiem bieži vien ir nesaprašana pat par pamatlietām. Un jā, jums taisnībā nereti vēršoties pie finanšu konsultantiem, viņi mēģina tā kā, pievilināt savu produktu izmantot. Bet arī, nu, teiksim, katrai finanšu grupai, kas piedāvā šos uzkrājumus, viņiem ir pilns spektrs ieguldījumu plānu, sākot no riskantākiem līdz pašiem konservatīvākiem. Pat ja jūs izvēlaties kādu konkrēto pārvaldnieku, nu, viņš var piedāvāt jums atbilstošāko ieguldījumu plānu. Un kopš pagājušā gada jūlija arī pārvaldniekiem ir pienākums izveidot, mūsu gadījumā tas ir digitāls rīks, kuru Citadeles mājaslapā varat atrast, kur atbildot uz vairākiem jautājumiem, jums tiek piedāvāts jums piemērotākais ieguldījumu plāns, respektīvi, jā, nu, ir instrumenti, kā to izdarīt, vienkārši jāsāk par to interesēties. Arī Latvijas Banka pie šī jautājuma diezgan daudz strādā un šobrīd arī strādā pie neatkarīgās mājaslapas Mana Pensija LV, kur arī var atrast diezgan daudz informāciju un objektīvu informāciju pie šīs mājaslapas, tā kā modernizēšanas un atjaunošanas, lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas vienkāršāk saprast, kā būt labāk rīkoties.
Pensiju naudas ieguldīšana Latvijā, tas arī tāds nu, mūžīgais jautājums ir reāli. Vai tur jāgaida tās akcijas tai tirgu un tad pēc tam, kā tas attīstās? Tas...
Pensiju naudas ieguldīšana Latvijā ir reāli un Citadeles mēdz uzņēmums CBL Asset Management to dara diezgan aktīvi. Patiesībā, ja skatāmies procentuāli no mūsu pārvaldībā esošajiem otrā līmeņa uzkrājumiem, mēs esam visaktīvākais
pārvaldības. Bet Latvijā tas vispār ir izplatīti? Cik izplatīti? Nu, jo mēs pārsvarā zinām, ka tas tomēr lielākā daļa naudas aiziet citur.
Jā, nu, es teiktu tā, ka no visiem pārvaldniekiem aptuveni puse ir diezgan aktīvi ieguldot Latvijā, bet tās iespējas ieguldīt ir ļoti limitētas.
Kāpēc?
Principā akcija tirgus priekš tik lieliem ieguldījumiem un tik lieliem līdzekļiem pārvaldībā, kā ir pensiju uzkrājumi, nu, Latvijā akcija tirgus, varētu teikt, nepastāv. Tai pašā laikā mēs atsevišķi uzņēmumu akcijās esam ieguldījuši un ieguldam.
Bet ja notiktu tas, ko jūs minējāt, nu līdzīgs scenārijs kā Lietuvā, Igaunijā, ka aiziet akciju tirgo tie vietēji uzņēmumi un cilvēki sāk pirkt tās akcijas, un nu ja tāda attīstība notiek, tas būtu pietiekoši, lai arī pensijas varētu ieguldīt.
Jā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs gribam veicināt šo valsts un pašvaldības uzņēmumu iešanu biržā un kotēt savus akcijas, tas ļaus mums kā institucionālam investoram ieguldīt šajos uzņēmumos, un patiesībā uzņēmums būs ieguvējis, jo lielāks pieprasījums, jo cena atkal lielāka, kā minēja, pieprasījums piedāvājums rada cenu, bet jā, tai pašā laikā ir citi instrumenti, ir obligācijas, kurās var ieguldīt. Pagājušā nedēļa varēja pieteikties Rīgas ūdens obligācijām ar 4% ienesīgumu gadā, kas ir augstāks nekā termiņu noguldījumiem bankās. Un arī šajā uzņēmumā mēs esam ieguldījusi pensijas līdzekļus, tā kā ir iespējas.
Mums tūlīt arī saruna beigsies, bet klausītāji tomēr grib zināt, vai jūs esat rados ar Latvijas Bankas prezidentu vietnieci Santu Purgaili privajā mikrofonā, tā kāds prasīja.
Lai arī uzvārds mums nav ļoti populārs Latvijā, bet tā ir uzvārda sakritība un nekādas radnieciskas saites mums nesaista.
Jā, paldies, Kārlis Purgailis, Citadele Bankas ekonomists bija šodien kopā ar mums. Rīt krustpunktā, nu arī tāds jautājums par finansēm būs. Mēs runāsim par valsts kontroles pēdējo ziņojumu attiecībā uz Air Baltic, konkrēti par valsts ieguldījumiem šajā uzņēmumā Covid laikā, un tika secināts, ka, nu, diemžēl to, kā tiek nodrošināta šo te ieguldījumu atgūšana, kas tika solīts, kad šie 100 miljoni te aizgāja uz šo nacionālo līdzsabiedrību, kad to, kā tā nauda tiek atgūta, tas netika pietiekoši uzraudzīts. Tad mēs rīt vairāk spriedīsim par šo valsts kontrolas ziņojumu, bet raidījums krustpunktā šodien izskan raidījuma producenti Revi Junām, studijā bija Māri Ansone. Un atkārtojumā varat mūs dzirdēt pēc 9:00 vakarā. Visu labu!